Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Osumljenca po sobotnem napadu priprli, policija preiskuje, ali je bil pleten še kdo.
Stalni diakon Matic Vidic o nasilju Romov na Dolenjskem. Ne splača se jim delati, ker imajo dovolj visoko socialno podporo.
Minister Mesec predlog o zimskem dodatku pošilja v nadaljni postopek. Delodajalcev na seji ekonomsko-socialnega sveta ni bilo.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podporil možnost, da bi zavezniki oblikovali načrt za premirje v Ukrajini.
Vreme, jutri sprva še jasno, potem se bo pooblačilo, a dežja ne bo. V sredo bo kakšna kaplja, več padavin pa napovedanih za četrtek.
Dobar večer in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Tanja Dominko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Nasilje v Novem mestu in smrt 48-letnega očeta Aleša Šutarja, potem ko ga je močno poškodoval 21-letni Rom iz Šentjerneja, je pretreslo vso Slovenijo. Danes je stopil pred preiskovalnega sodnika, ta pa je zanj odredil pripor in sicer zaradi ponovitvene nevarnosti. Na sodišču so še povedali, da se je osumljeni zagovarjal, krivde pa ni priznal. Zagrožena kazen sicer znaša od 5 do 15 let zaporne kazni. Na policiji še vedno intenzivno preiskujejo in zbirajo obvestila ter pregledujejo vse dostopne videoposnetke. Če se pojavi še kakršnakoli druga oseba, za katero bi ugotovili, da je sodelovala pri napadu, bodo tudi tej oduzeli prostost. Kako dogajanje doživlja stalni diakon in logoterapeut Matic Vidic? Poklicala ga je Meta Potočnik.
V svojem delu, pastoralnem delu se tudi posvečate Romom, srečujete se z njimi, poskušate jih razumeti, približati jih tudi Bogu, zakramentom. In kako bi to situacijo zdaj, ki je pretresla vso Slovenijo, pravzaprav, kako vi to doživljate trenutno, vidite to stvar in kaj bi bilo potrebno najprej, da ta mučna, težka stvar ne bi eskalirala v nove nasilna dejanja?
Ja, hvala. Hvala, da ste me poklicali. Hvala, da lahko delim tudi svoje misli. Lejte, to je ta celotna zadeva je kot en porodni kanal. Ne? To porodni kanal pomeni 9 mesecev se traja, da pride otrok ven nekje. Ne? In nekaj se mora zgoditi. Po 9 mesecih se mora nekaj zgoditi. Ne mora ostati noter in ne moramo kar reči, bo pa še noter. Nekaj se moglo zgoditi. In tudi tukaj pri Romih, pri vseh teh barabijah, ki se dogajajo na dnevni ravni z ustrahovanjem, z izsiljevanjem, z grožnjami in tako naprej, enostavno več ni šlo. Ne? Že tudi meni, bo smo že tako normalno skozi te klice, Matic, kaj naj naredimo, ne gre več naprej, sosedje kličejo, oni kličejo, spet starši, ki je otrok dobil, ker je šel iz šole, pa so ga oklofotali, pa mu pobrali vse in tako naprej. Ne? Te stvari so šle predaleč. In tudi meni, nisem več kaj imel v zagovor reči, kaj ne rečem, ljubite jih, je težko. Kako? Ne gre, ko sem enkrat otrok v igri, enkrat pa moj otrok v igri, tret je pa konc. Ne? In tudi tukaj se je to zgodilo. No? Ačo je bil res čudovit človek, srčen, tudi pri malo smo bila večkrat skupaj. In je tako izžarevo, tako lepoto, spoštljiv je bil, zato tudi upam, da bo došlo vse ta jutrišnji shod, ki ga organizira mestna občina Novo mesto, ki je povabila vse bližnje in oddaljene, da pridejo, da pokažemo podporo zakonom, ki so jih dali župani oziroma predlogom, ko pride vlada jutri, da se pokaže ta podpora, da se nekaj spremeni. Upam, da bo v duhu, ki ga je tudi sam Aleš živel, se pravi v umirjenosti, v sproščenosti, v neki spoštljivosti, no. Tako da upam, da je v to smer, je pa zagotovo, da nekaj se bo moralo zgoditi. Zdaj pa, tako kot je ta porodni kanal, sem rekel, tudi vlada in vsa politika, več tako naprej ne bo šlo, zagotovo. Zagotovo več tako naprej ne bo šlo in tukaj bo ravno treba strožje ukrepanja pri policiji, ker če se jim smejijo in bežijo in jih nobene jemlje resno in če ni nobenih posledic, ko dobiš kazen, ja, kakšen pomen pa sploh vse skupaj ima. Tukaj je sigurno ena ena točka, ki se je mogla spremeniti, druga točka, če se na sodišču ne zgodi nič, je spet neki težava, ne? Tukaj tudi policija nima kaj delati. In tretja točka, da, vkolikor sem jaz doma in ne delam nič, dobim od 100 do 200 evrov več, kakor če bi bil zaposlen, kakor dobijo te moji sodelavci, katerim sem v redu službe, teh je bi bilo 16, in vsak od njih, če bi bil doma, bi dobil od 100 do 200 evrov več, kakor če šel delati. To zagotovo ne more biti politika, katera kaže neke pozitivne spremembe k temu, da kaže, da je delo vrednota, da biti koristen, da je to nekaj dobrega. Kajti kaj je najhujše za človeka, je, da sem nekoristen, da ne služim ničemur, ne družbi, ne svoji družini, ničemur, ne kaj se le še, kaj šele sebi. In to je danes je ta slika. In to sliko treba popraviti. Ampak mi to govorimo, veste, mi to govorimo že več let. In nas imajo za norca, za bedake, za ksenofobe, za ne vem kakšne talibane in naprej. Ampak zdaj se je pa videlo, da temu ni več tako. Da temu ni več tako. Ne more biti, veste, ko greš na dopust, da si skušmo cmok v grlu, ali je že nekdo vdrl v hišo, ali še ni. Ne? To je taka realnost tukaj. Ne? In ko je stara mama sama doma, ali bo vse v redu, ali ne bo. Veste, le pa vrag zgubi šalo, ne? Le pa ni več. Tukaj pa ni več nekaj normalnega. No? In proti temu, no, te ukrepe, katere sem naštel, so začetek vsega. Moramo pa tudi strani države se spremeniti. Zdaj, jaz zdaj, da iščem, jaz se z vsakim, da enemu najdem službo, jaz trajo od enega do 2 meseca in hodim okrog in prosim direktorja njih, rotim, dejte mu zaposli, dejte mu možnost. Se pa ne mora biti zaposlen. Jaz lahko, mislim, kako bo pa sam prišel do službe, pa ni šans. Tako da je treba tudi na drugi strani dati mu možnost zaposlovanja. Če mu ne bomo dali možnosti zaposlovanja, je pa vsi ukrepi so sami sebi pomen. Kajti, vse, če ne bodo imeli denarja, kaj pa bodo drugega, kakor kradli in tako naprej. Ne? In tako naprej. Tako da je, gospa, sestra Meta, Mida je mogla imeti dvorno oddajo, pa ne vem, če bi polovico Midva predelala.
Ob tem mi prihaja na misel gospod Matice Vidic, Romi v Prekmurju, Romi na Dolenjskem. Iz vaše izkušnje najbrž se to ne da kar preprosto preslikati. Glejte, tako kot smo delali mi tam, delajte tudi vi dol, pa bo tako v redu, kot je pri nas v Prekmurju. Ali morda bi kaj rekli na to temo, da je tu potreben nek drug
Ja.
pristop, da so to drugi ljudje, da to ni isto in niso iste vrste Romi, kakor v Prekmurju.
Na koncu jih tudi sploh mogoče ne bi enačil, tako kot Romi. Ne? Jaz meni pravim, Romi so zato, ker so skupnost, ne? In mi jih lažje enačimo. Je pa dejstvo, meni pravim, sama se skupnost pokvari in sama se skupnost lahko uredi. In ta naša skupnost na Dolenjskem se ni sposobna več sama urediti, ne zmorejo. Že starejši tarnajo, da ne morejo vladati otroke, da ne morejo ponoči spati, ker ta mladina razbija in karkoli je. In te 14-letniki, 15 letniki so nemogoče in sama družba, sama skupnost več ne more obvladati. Glavna razlika pa je med enimi in drugimi je, da so prekmurski Romi hodili v Avstrijo delo dobro plačana dela. To je glavna razlika in so lahko imeli dostojno življenje. In se niso bili prilagodili. Njim se ni splačalo biti na socialni, se je bolj splačalo delati v Avstriji. Veste, to je ljudstvo, zgodovinsko gledano, ki je potovalo, ki je moglo biti blazno prilagodljivo. In oni imajo v krvi in njihov modus operandi je ravno ta prilagodljivost. Zato je treba dati, jaz mislim, da bo težava. Težave bodo, ker je slaba, delovne navade imajo izredno slabe, med seboj se ne spoštujejo in tako naprej in si ne pomagajo, ampak jih bomo mogli ravno s temi ukrepi, da se ne bo splačalo biti na socialni, ampak se bo splačalo delati. In te vrednote, ki jim bomo dali, bodo drastično spremenili celotno skupnost in celotno situacijo jugovzhodne regije.
Kako pa vidite to, da se je že toliko let na to opozarjalo, pa vendarle se nič ne zgodi? Največ, kar je zdaj, dobijo en delček socialne podpore v naravi, vse ostalo je še vedno v denarju, recimo.
Je en tak korak, ne mislim, ali znajo z denarjem delati, zagotovo niso vrli potem, znani potem, da znajo pa dobro z denarjem delati. Ne. Oni imajo težave, ne, pri vsem tem, ampak nekako še zmeraj upam, ne, zmeraj pravim, da se bo nekaj zgodilo. Ne. Zdaj gledati nazaj, kaj je bilo, ali se to res moglo zgoditi, jaz mislim, da ja, žal. Mislim, da tudi, če se bi kdo drug bil žrtev, da bi bil jaz žrtev, da ne bi bil Aco, ne bi bilo tazga efekta. Mogel biti nekdo, žal, boli me srce, ker je to moj prijatelj, nekdo, ki je zelo priljubljen, ki je zelo markanten, ki je zelo povezovalen, tak se je mogel zgoditi. In ali je bilo treba do zdaj čakati? Očitno, da ja. Ker jabolko, veste, če ga vzamemo prehitro, iz jablene je kislo. Očitno je moglo toliko časa čakati, da se je, ker politika, kaj pa je delala politika, ne? Desna je dajala predloge, leva jih je zavračala, ker jih je desna dajala in tako naprej. To je bil tak ping-pong stalni, ne? Tako da to se je moglo žal, boli me srce, ampak se je moglo to zgoditi.
Dobro, gospod Matic Vidic, hvala za tele misli v teh verjetno zelo šokantnih časih za Acatovo družino in upajmo, da ne bo za manj in da bo iz tega nekaj dobrega vendar nastalo za širšo skupnost, za malce več sožitja in pogovorov in nekih iskanja dobrih rešitev, da bi res lahko vsak, predvsem pa pripadniki romskih skupnosti začeli živeti v večjem dostojanstvu, spoštovanju, predvsem pa seveda delovnih navadah. Hvala lepa.
Tako, hvala vam, prosim pa tudi vse poslušalce Radio Ognjišča za molitve, za družino, ki je zelo hudo, ki zelo trpi, da bo Bog dal moči, predvsem pa dvignu in da bodo videli, da je njihov oče naredil, se daroval za to, da se bo spremenilo to, kar ni še nobenemu uspelo.
Tako, hvala lepa, nasvidenje.
Hvala, vse dobro.
Pogovor s stalnim diakonom Maticem Vidicem je pripravila sestra Meta Potočnik. Ponovitvi boste lahko prisluhnili ob 23 in 37 minut. Predsednik SD Matjaž Han meni, da mora biti vsako tako dejanje kaznovano. V stranki pozitivno ocenjujejo okrepljeno delovanje policije v Novem mestu, hkrati pozivajo k strpnosti. Reševanje varnostnih in družbenih izzivov mora po Hanovih besedah temeljiti na odgovornem in premišljenem ukrepanju, ne pa na hujskanju in maščevanju. Svojcem ubitega moškega je izrazil sožalje. Odstop ministrice za pravosodje Andreje Katič, ki je bila iz vrst SD, razume kot korak k umiritvi razmer, ne pa kot priznanje krivde. Ob vprašanju o njenem nasledniku je povedal, da bodo v SD v kratkem času predlagali novo ime. Želel pa bi si človeka, ki prihaja iz jugovzhodnega dela Slovenije, da bi politiki predstavili tudi druge poglede. V NSI menijo, da je napočil čas za sprejetje zakonodajnega svežnja o romski problematiki. S tem bi bila varnost v Sloveniji večja. Več bi bilo tudi reda in socialne pravičnosti, so dejali na današnji novinarski konferenci. V SDS pa zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali ukrepe za preprečitev nadaljnega nasilja in kriminala. Kot je povedal poslanec Zvone Črnač, bi moral premier Robert Golob prevzeti odgovornost in odstopiti. Na številnih občinah so znak spoštovanja do pokojnega, sočutja z njegovimi bližnjimi ter enotnosti v obsodbi nasilja izobesili črno zastavo. Zastave so tako izobesile občine Novo mesto, Črnomelj, Krško, Brežice, Kočevje, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Semič, Sodražica in Šentrupert. Župani jugovzhodnih občin so se poleg tega danes zbrali prek videokonference in usklajevali stališča pred jutrišnjo izredno sejo v Novem mestu. Na njej pričakujejo tudi predsednika vlade Roberta Goloba in pristojne ministre ter predstavnike Generalnega državnega tožilstva in Vrhovnega sodišča. Cilj je poiskati učinkovite in dolgoročne rešitve, ki bodo po mnenju Kavška prispevale k večji varnosti in spoštovanju zakonov za vse prebivalce v tem delu države.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ob nesklepčnosti zaradi odhoda delodajalcev je Ekonomsko-socialni svet na današnji izredni seji soglašal, naj vsi zaposleni prejmejo božičnico v višini polovice minimalne plače. Pričemer jo lahko delodajalci v težavah letos izplačajo le osmino, preostanek pa do 31. marca. Minister za delo Luka Mesec je dejal, da so zakonski osnutek preimenovali v zakon o zimskem regresu. Ta predlog bo zdaj posredoval predsedniku vlade Robertu Golobu in pričakuje, da ga bo vlada kljub neusklajenosti z delodajalsko stranjo jutri poslala v parlamentarni postopek. In kaj pravijo delodajalci? Danes jih torej na seji ni bilo, saj ne pristajajo na prisilen ukrep. predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar.
Mi ostajamo na stališču, da je možno božičnico spodbujati, torej promovirati in izplačevati na neobvezen, torej prostovoljni način, naj bo božičnica prostovoljna, jo priporočamo pravzaprav vsem delodajalcem, da izplačamo, naj pa ne bo obdavčena in oprispevčena. Na tak način bi letos lahko prišli do dosti višjega odstotka gospodarskih subjektov, ki bi to božičnico izplačala na prisiljen način, kot vidimo, ne, to je na nek način priznala tudi vlada, ne, ko bo pomagala občinskim javnim zavodom, pač to ne gre.
Da vlada marsikdaj ravna po svoje in ne upošteva druge strani, se je izkazalo tudi pri paketu zakonodaje z področja pravosodja. O njej smo že poročali. Znano je tudi stališče sodnega sveta. Za komentar smo vprašali tudi dekana pravne fakultete, doktorja Mira Cerarja.
Pravosodna reforma oziroma spremembe na področju delovanja sodstva in pravosodja nasploh so seveda potrebne, treba tudi to delovanje nenehno prilagajati novim izzivom časa in v tem pogledu tudi delovanje sodstva in sodnikov. Vendar pa to, da se zdaj s to reformo hiti in da se pravzaprav znotraj sprejemanja zakonodaje v zadnjem hipu pojavljajo amandmaji, ki jih vlagajo celo stranke vladajoče koalicije, je na nek način neprimerno. Čisto zadnje mesece mandata vlade zagotovo ni dobro sprejemati neke radikalne spremembe na tem področju, še posebej, če rešitve niso v celoti premišljene in usklajene. Tako da v tem trenutku ta reforma resnično, čeprav je načelno potrebna, lahko pripelje tudi do kakšnih manj primernih rešitev, tako recimo, če smem poudariti najprej to, se mi zdi zelo neprimerno omejevanje recimo pristojnosti sodnega sveta, omejevanje vloge tega organa, ki že tako in tako nima neke posebne moči. To lepo kaže, ker je do tega prišlo v zadnjem hipu z nekimi amandmaji, da gre za neke povsem strokovno nedorečene rešitve, o tem bi morala biti seveda, tako kot tudi v drugih rešitvah, opravljena temeljita predhodna strokovna razprava, ki bi trajala dovolj časa, da bi potem v zadnjih fazah sprejemanja zakona zadeve tekle gladko.
Je dr. Cerar dejal za Radio Ognjišče. Zakonodajni sveženj zdaj čaka le še tretja obravnava v državnem zboru. Večina slovenskih smučišč in žičniških naprav je urejena po predpisih, vendar obstajajo določene pomankljivosti pri označevanju prog, zaščiti nevarnih mest in obveščanju smučarjev, je pokazal nadzor pred zimsko sezono. Kot so sporočili iz inšpektorata, sta oba inšpektorja v preteklih mesecih med drugim preverjala, ali imajo upravljavci veljavna dovoljenja za obratovanje, ali so smučišča ustrezno označena in zavarovana, ter ali so postavljene zaščitne mreže, blazine in opozorilne table, ali žičniške naprave pravilno delujejo, kako je z reševalci in vodenjem evidenc. V večini primerov pripomb niso imeli, so pa odkrili nekatere pomankljivosti, povezane z označevanjem prog, zaščito nevarnih mest in obveščanjem smučarjev. V teh primerih so zahtevali odpravo nepravilnosti, v hujših primerih pa tudi uvedli sankcije.
Mozaik dneva, tudi v obliki podcasta.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podprl možnost, da bi zavezniki oblikovali načrt za premirje v Ukrajini v nekaj kratkih točkah, po vzoru načrta za mir v Gazi, ki ga je pred mesecem dni predstavil predsednik ZDA Donald Trump. A dvomi, da bo na ta korak pripravljena tudi Rusija. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je namreč dejal, da je Trumpova nova osredotočenost na hitro premirje radikalna sprememba v primerjavi s stališčem na Aljaski. Za spremembo je okrivil Ukrajino in evropske države. Državi sicer kljub prizadevanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje konflikta nadaljujeta medsebojne napade. Ti so osredotočeni zlasti na energetsko infrastrukturo. Izrael je danes prvič od oktobra 2023 in takratnega napada gibanja Hamas preklical izredno stanje, ki je veljalo za območja v oddaljenosti 80 km od meje z Gazo. Krhko premirje v enklavi za zdaj drži. Kljub temu iz Gaze poročajo o občasnih napadih in žrtvah. Krepijo se napetosti zaradi zamud pri vračanju posmrtnih ostankov izraelskih talcev.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Odvetnik Rudi Vauk je prejel nagrado, poimenovano po Ferdinandu Bergerju, s katero dokumentacijski arhiv avstrijskega odpora nagrajuje civilno-družbeno zavzemanje. Odličje je prejel tudi Alaeddin Al-Halabi, po rodu iz Sirije, ki je v februarskem atentatu v Beljaku storilca z avtom podrl na tla. V govoru je Colette M. Schmidt, urednica časnika Der Standard, obema nagrajencema izrazila spoštovanje za pogum in ustrajnost. Lik odvetnika Rudija Vauka pa predstavila v luči 70. obletnice avstrijske državne pogodbe in 7. člena. Na to je vključila še zadnji politični zaplet. Žalostno in sramotno je, da spet stojimo pred pomazanimi dvojezičnimi krajevnimi napisi. Več kot 50 let po pogromu na dvojezične napise, ko je oče takrat 7-letnega Rudija Vauka pobral uničene dvojezične table in sina fotografiral pred praznimi tablicami. Vse dvojezične krajevne table, tarče zadnjega vandalizma, se nahajajo v okolici muzeja Peršman, za katerega je po policijski raciji julija nastopil kot odvetnik Rudi Vauk, je v govoru povzela Colette Schmidt. Obema nagrajencema je čestitela tudi državnozborska poslanka in deželna govornica zelenih Olga Voglauer. V izjavi je zapisala, da sta oba pokazala, kaj pomeni odgovornost v demokraciji. Vaukovo zavzemanje za pravice manjšin, pravno državo in demokracijo že desetletja oblikuje Koroško in Avstrijo, ter si zasluži najvišje priznanje, je med drugim zapisala. Rudiju Vauku je na družbenem omrežju X čestitela tudi slovenska ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.
Ljubezni se razda.
Romari upanja.
Je naslov 31. gala koncerta Radija Ognjišče,
ki bo 30. novembra ob 15. in 19.
Vstopnice lahko kupite v Cankarjevem domu, na Petrolu in na mojekarte.si.
Dobrodošli 30. novembra na gala koncertu Radija Ognjišče.
Proti večeru in po noči se bo od severa prehodno spet pooblačilo. Ob tem bo ponekod občasno rahlo deževalo, lahko tudi zagrmi. Do jutra se bo postopno zjasnilo, po nekaterih nižinah in kotlinah bo megleno. Jutri bo sprva pretežno jasno. Čez dan bo od severa naraščala koprenasta oblačnost. Proti večeru se bo na Primorskem nekoliko pooblačilo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3 ob morju okoli 6, najviše dnevne pa od 13 do 18 v alpskih dolinah okoli 11 stopinj Celzija. V sredo se bo na zahodu pooblačilo, občasno bo rahlo deževalo, proti vzhodu bo ostalo sončno in suho. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti se bo nekoliko okrepil jugozahodnik. V četrtek bo po večini oblačno. Padavine na zahodu se bodo še nekoliko okrepile in se širile proti notranjosti Slovenije. Na vzhodu bo ostalo večinoma suho. Tudi v petek bo na zahodu oblačno in deževno, proti vzhodu se bodo oblaki trgali. Vetrovno bo in toplo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 18. Koper 13 stopinj Celzija, Celje, Ljubljana in Nova Gorica 11. Novo mesto, Postojna, Lendava in Tolmin 9 stopinj, Kočevje in Murska Sobota 8, Kranj, Maribor, Trbovlje in Velenje 7, Slovenj Gradec pa 6 stopinj Celzija.
Dragi poslušalci, tri dni božične devetdnevnice lahko preživimo skupaj na Dunaju in v Bratislavi.
Od 19. do 21. decembra vas Radio Ognjišče vabi na adventno romanje.
Skupaj se bomo sprehodili po adventnem sejmu, tako na Dunaju kot v Bratislavi, in nadgradili praznično vzdušje s sveto mašo.
Prijave in informacije na radio.ognjisce.si in na agenciji Palma. 051-380-838.
Prometno-informacijski center sporoča, da je glavna cesta Dravograd-Maribor pri spodnji Vižingi zaprta zaradi prelaganja tovora po prometni nesreči in tako bo ostalo še nekaj časa. Obvoz za vsa vozila je na relaciji Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuhred in obratno. Na cesti Črnuče-Krožišče-Tomačevo je tudi prišlo do prometne nesreče. Promet poteka po enem pasu, iz Črnuč proti Bežigradu. Na primorski avtocesti v predoru Dekani proti Kopru je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Občasno prihaja do zastojev na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zaradi del. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke, namenjenih proti Avstriji, pa je dolg pol kilometra. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.